Páteční finiš Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Sportovní novinář, čerstvý laureát ceny Otty Pavla, kterou uděluje Český olympijský výbor za celoživotní propagaci sportu, mnoholetý předseda klubu sportovních novinářů. To je Zdeněk Pavlis, který je s námi dnes ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den, Katko, dobrý den vám všem.
Pane Pavlis, trošku se přiznám, že jsem z vás nervózní, protože mít tady takovou legendu, ještě čerstvá cena Otty Pavla, to jsem tady ještě neměla.
Katko, to jsou strašně přehnaná slova, já se jako legenda rozhodně necítím.
Nicméně, udělalo vám toto ocenění radost, případně kam ho v té své kariéře novináře řadíte, protože těch ocenění určitě máte celou řadu.
Udělalo mi to ohromnou radost, protože pro mě to bylo takové osobní a hrozně intenzivní ocenění, protože já z kraje, o němž Otta Pavel psal a o němž psal kouzelně své povídky, ať už to byly Krásní srnci, Zlatí úhoři. Tak já z toho kraje pocházím, narodil jsem se tam, chodil jsem tam do školy v Křivoklátě. V Berounce už tehdy Zlatí úhoři neplavali, Krásné srnce jsme také nepotkávali, ale Ottu Pavla jsem potkal, měl jsem tu čest s ním jako 18-letý, 19-letý kluk mluvit, zpovídat ho. Dělal jsem s ním jeden z prvních rozhovorů, taky jsem byl strašně nervózní. A proto si té ceny obrovsky vážím.
Otta Pavel a to, co napsal, to je prostě skvost i českého jazyka. Čerpali jste vy jako novináři z takové té generace, z které pocházíte, třeba jako ten jazyk, nebo to, jakou formou jste psali?
Myslím, že celá ta má generace byla Ottou Pavlem inspirována, motivována, protože ten jeho jazyk, ta jeho čeština je strašně kouzelná, strašně poetická. Já jenom bych se vrátil k tomu setkání, k tomu prvnímu rozhovoru. Já jsem se pana Otty Pavla ptal a vyjadřoval jsem mu obdiv, jak lehce a svěže a krásně píše a mi teď říkal a větu, na kterou jsem nezapomněl, ale dost proti nezapomenu, chlapče mladý, to není o lehkosti, ale o práci a když se budete hodně snažit a budete hodně pracovat, tak se mi jednou možná přiblížíte. Takže já myslím, že když jsem dostal tu, nebo přebíral tu cenu Otty Pavla, takže jsem se mu snad možná o milimetr přiblížil.
Jak člověk vlastně, nebo novinář, sportovní novinář, může právě v tom sportovním světě využít kouzlo jazyka?
No v dnešní době už to tak využívané není, protože ta dnešní doba i ta novinařina je trochu jiná, než bývala za našich mladých časů, kdy se novináři předháněli, kdo to napíše lépe, kouzelněji. Dneska je to všechno o zkratce, o rychlých informacích, o sociálních sítích, které to vstupují a pochopitelně tu žurnalistiku obrovským způsobem ovlivňují. Dřív to bylo takový pohodovější, volnější.
Další články byly.
Byly další články, bylo na to víc času, pochopitelně. Nehonila vás konkurence. Člověk si na to mohl dát víc záležet a dával se na tom záležet kvůli sobě, kvůli sportovcům, které zpovídal, o kterých psal a samozřejmě kvůli čtenářům.
Když se ohlédnete za svou novinářskou kariérou, za které období byste si tu cenu udělil? Já se ptám z toho důvodu, kdy jste byl třeba nejvýkonnější, kdy jste nejvíc pracoval. Dokážete to takhle zpětně posoudit?
Já si myslím, že to bylo nejvíc v 90. letech, protože já jsem tehdy pracoval na dvou stavech, tak říkajíc, protože jsem pracoval v zemských novinách a zároveň jsem pracoval v Lidových novinách ve sportu, protože to bylo v době, kdy po listopadu Lidové noviny vznikly, ty lidé přišli z disentu a my jsme seděli na rohu Václavského náměstí a opletali v ulice. Celá ta redakce zemědělských novin a zemských novin se přestěhovala na Poříčí a do těch uprázněných prostor na Václaváku přišli novináři, kteří pracovali do té doby v disentu a začali vydávat Lidové noviny. A protože neměli nikoho na sport, tak nás tehdy se Zdeňkem Šusterem přemluvili, aby jsme jim tam pomohli na měsíc, dva. Nakonec to byly 2 roky, takže my jsme 2 roky pracovali v zemských novinách a 2 roky jsme pracovali zároveň v Lidových novinách. A to byla kouzelná doba, protože Lidové noviny byly už díky pomoci zahraničí a ciziny jako vybavené moderní techniku jako faxy, což v jiných redakcích vůbec neexistovalo. Takže já jsem byl třeba v 90. roce na mistrovství světa v Itálii ve fotbale. Takže jsem psal jeden článek pro zemské noviny, jeden článek pro lidové noviny, mohlo se tam posílat faxem, ale protože v zemských novinách nějaký fax neexistoval, tak kolega vždycky vzal ten papír, který z toho přístroje vyjel a běžel na poříčí a tam se to sázelo, takže myslím, že v té době se pracoval nejvíc a že jsem pracoval nejintenzivněji.
Vy jste nyní už v zaslouženém důchodu, ale stále trochu pracujete. Co vás na novinařině baví i v současné době, že vás to stále nutí nebo motivuje v té pracovní činnosti pokračovat?
Mě baví hlavně setkávání s lidmi, o kterých jsem v minulosti psal. A psal se, a kteří na mě i snad vzpomínají a kteří mě pořád ještě znají. Takže si je zvuk mikrofonu, jako jste si pozvala vy mě. A jsou to většinou bývalí fotbalisté, takže vzpomínáme na staré časy a oni jsou strašně vděční, že po 20-30 letech si na někdo vzpomněl, že se můžou připomenout a že lidi ví, kdo to byl Marian Řízek a Petr Janečka a Tonda Panenka se samozřejmě připomínat nemusí, ale takový ty playeři, kteří zmizeli z očí, zmizeli z mysle a najednou mají možnost se připomenout.
Dá se říct, kolik času v současné době práci ještě věnujete?
Já jsem si myslel, kolik budu mít důchodu času, ale já ho mám ještě míň, než jsem pracoval, protože jsem měl ještě takové různé resty s různými nakladatelství, jsem se domluvil na různých publikacích, které jsem měl rozdělané, takže teďka se snažím ještě všechny ty dluhy, resty dohodnit, takže sedím u kompu třeba do 2-3 do noci.
A do kolika teda ráno spíte? Jako důchodce, který si to může dovolit.
Jako důchodce stávám 7 ve 4 na 8, protože zase dopoledne musím dělat na zahradě.
Pane Pavlis, vy jste vlastně byl zaměřen hodně na fotbal, ale byly tam i další sporty. Já jsem si někde dohledala, že to byl stolní tenis, krasobruslení, atletika a tak dále a tak dále. Ale který sport byl vašemu srdci nejbližší?
Nejbližší byl hokej, u kterého jsem začínal, protože jsem měl blízko ke Kladnu a Kladno bylo, když jsem přicházel do novin na vrcholu, získávalo jeden mistrovský titul za druhým. Byli tam takový playeři jako Franta Cabrale, Pospíšil, Milanovi, Eda Novák. S nimi jsem se znal, protože já jsem na Kladně taky chvíli hrával hokej, než jsem usoudil, že žádnou kariéru teda v hokeji rozhodně neudělám a dal jsem se reči na studia. Takže jako hodně blízký mi byl hokej. No a pak, když jsem přišel do redakce, v té redakci jako už byl hokej obsazený, tak mi šoupli na fotbal, tak jsem se musel začít věnovat fotbalu, ale ono to bylo v té době takové trochu jiné než v dnešní době, kdy v té sportovní redakci sedí 10-12 lidí a každý má svou specializaci. Já když jsem začínal, tak jsme tam byli 3 a všichni museli dělat všechno od stolního tenisu, krasobruslení, spírání, fotbalu, spartakiát. Prostě člověk si nemohl vybírat, kam ho poslali, tam musel jít a o tom musel psát.
Říkal jste, že šoupli vás k fotbalu. Jak těžké pro novináře je učit se vlastně třeba úplně nový sport, ke kterému historicky nebo svojí osobností nemá žádný velký vztah a najednou o něm má psát. Co všechno si musí nastudovat? Jak dlouho to třeba trvá, než se dostanete tomuto sportu pod kůži?
No, ta naše generace kulkovská zkoušela vlastně všechny sporty, zkoušela hokej stejně jako zkoušela fotbal, takže k tomu fotbalu měl člověk tak trochu blízko a pravidla znal a šlo jenom o to proniknout mezi tu enklávu fotbalistů, hráčů, což v té době bylo také daleko snažší, protože neexistoval žádný bulvár, neexistovaly žádné sociální sítě a když ti hráči cítili, že se k ním člověk chová solidně, chová se k ním uctivě, chová se k těm velkým playerům i s určitou pokorou, tak ho vzali mezi sebe a ten kontakt a ty vztahy byly okamžitě perfektní. Já si pamatuju, že třeba Přemek Bičovský, velká postava, Bohemians, že s ním jsem udělal 2-3 povídání a okamžitě jsme navázali takové blízké vztahy, které přetrvávají do dneška, stejně jako s Tondou Panenkou, stejně jako se spoustou hráčů z pražské Sparty.
Říkal jste, že jste měl blízko k hokejovému Kladnu. Jak novinář řeší takový ten třeba rozpor, že je něčí fanoušek a to, aby byl objektivním novinářem, protože ne vždy se třeba tomu jeho oblíbenému klubu daří a ne vždy o něm může psát samé superlativy. Jak se řeší takové situace?
No, samozřejmě to chvíloma těžké, protože to Kladno bylo taková má osobní záležitost, ten vztah s těmi hráči byl taky velký, takže jsem musel někdy hodně přemáhat a hodně korigovat, aby plul na vlně a byl nad věcí a zachovával si určitý odstup.
Musel jste občas psát třeba o sportu nebo o něčem, o čem jste třeba moc psát nechtěl. Teď vy jste mluvil o Spartakiádě a tak dále. Teď nemyslím, že zrovna Spartakiáda by byla něco špatného, ale byly témata, sporty, do kterých se vám nechtělo?
Já nemůžu říct. Já jsem se rád ujal všeho, protože když člověk přicházel z fotbalu, protože fotbal byl přece jenom i v té době takový trochu specifický. A zatímco ty ostatní sporty, všichni ty sportovci byli strašně vděční za to, že se objeví na stránkách novin, protože vy už tu dobu asi nepamatujete, ale to měl sport v novinách stránku maximálně dvě v pondělníku. A na nějaké rozhovory ale se vždycky vyhradilo 30-40 řádků a střídal se tam většinou i v té době, kdy já jsem začínal fotbal, hokej, a když se dostalo třeba na vodní slalom, se na kanoistiku, tak to bylo jednou za 2 měsíce. No a ty lidi, samozřejmě ty sportovci, byli vděční za to, že se o nich píše, že se jich fotka objeví v novinách, že vstupují trochu do povědomí fanoušků, povědomí lidí.
Jak jste s novinařinou začal? Vy jste, pokud vím, jí studoval.
Já jsem studoval fakultu žurnalistiky a můžu říct, že jako pro mě byl takový dost štěstím, že jsem vlastně prošel vším, že jsem nevpadl rovnou do velké redakce, ale že jsem začínal někde v okresních novinách v Rakovníku, pak jsem dělal v krajských novinách, pak jsem dělal v zemědělských novinách, zemských novinách, lidových novinách, Svobodném slově, na stará kolena jsem se uchýl na internet, na nová média a musím říct, že to byla obrovská škola tím, že to člověk prošel od píky až nahoru.
Teď jste vyjmenoval celou řadu redakcí, které už mnohdy vlastně neexistují. Kde vám bylo nejlépe? Na které období nejradši vzpomínáte?
Já nejradši vzpomínám, i když to mnohým bude znít trochu podivně, na zemědělské noviny, protože tam jsem dělal dlouhá léta a tam v dobách tuhé normalizace se sešla strašná spousta chytrých, moudrých lidí, kteří byli jako režimu nepohodlní a byli tam odložení z Rudého práva. Byli to strašně vzdělaní lidi, kteří dělali v zahraniční rubrice, kteří dělali v domácí rubrice. Měli toho spoustu za sebou, někteří dokonce pamatovali noviny v první republice, takže bylo úplně báječné je poslouchat, učit se od nich, naslouchat jim, slyšet od nich, jak to chodívalo dřív, jak to chodí dneska. Takže to byla taková ohromná škola života.
Vy jste během své pracovní kariéry zažil obrovský posun novinařiny obecně, ale samozřejmě i té sportovní. Přepadala vás občas taková ta nostalgie po starých dobrých časech? Nebo jste to prostě bral, že je to pokrok, že to je doba, která se posouvá?
No samozřejmě ten pokrok člověk musel brát, protože když my jsme začínali, tak jako největší vymožeností byly kufříkové psací stroje. Když jsme jezdili někam na západ, tak žádné mobily a žádné notebooky a dálkové přenosy neexistovaly. Jsme byli odkázáni na to, abychom se tam domluvili s tamními novináři, kteří nás nechali zavolat do Prahy do redakce. Tam jsme nadiktovali číslo telefonu někde na tribuně, nebo pamatuju si ve Štrasburku, dokonce v kotelně, kam nás z té redakce mohli po zápase zavolat, aby jsme tam diktovali a spelovali jména hráčů a diktovali jsme referáty a průšvih byl, když třeba domácí muž to, co se nám stalo konkrétně ve Štrasburku, když tam tehdy hrála Dukla, jak jsme byli domluveni s jedním francouzským novinářem, že jako nemá nic proti tomu a že on si odtelefonuje své, aby nás z Prahy na ten telefon zavolali. Jenomže Štrasburg tam prohrál, vypadl a ten novinář byl zřejmě velký fanoušek Štrasburku, takže po skončení zápasu vytrh šňůru ze zásuvky, telefon si vzal pod paží a odkráčel, aby jsme byli úplně namydlený. Ale naštěstí funkcionáři Dukly nás vybavili nějakými vlaječkami a odznaky Dukly, takže jsme sešli dolů do kotelny, která byla někde v podzemí a tam nás místní kotelník nechal za vlaječky a odznaky za telefona do Prahy a z těch redakcí, z pěti redakcí tam postupně volali a my jsme diktovali referát. Celá výprava Dukly na nás čekala v autobuse hráči, trenéři, dokud nedotelefonujeme a nevydám se zpátky.
Sportovní novinář, laureát ceny Oty Pavla Zdeněk Pavlis je s námi na Radiožurnálu Sport.
Radiožurnál Sport a Kateřina Neumannová.
Pane Pavlis, my jsme se před pauzou bavili o tom, jak velké změny zažila novinařina právě v těch uplynulých letech, kdy vy jste byl aktivní. Mě zajímá váš vztah k těm moderním technologiím, protože ty hodně vstoupily do vašeho života. Vy jste mluvil o těch psacích strojích. Současný vlastně život a práce novinářů je úplně jiná. Jak jste se s těmi technologiemi a moderními věcmi naučil pracovat, protože pro tu mladší generaci je to asi jednodušší?
Pro tu mladou generaci je to samozřejmě, ale my jsme vlastně prožili ten obrovský zlom, který v té novinařině nastal, protože z začátku jsme to všechno psali do bloku, pak přišly psací stroje, museli jsme se naučit psát na dálnopisech, děrovat pásky, aby to rychle odešlo jako do redakcí. Pak přišly faxy, což byla v té době obrovská vymoženost, to už byla obrovská úleva práce. Pak přišly notebooky a přišel jako dálkový přenos. To byly někdy až úsměrné scény, protože když jsme přijeli v 92. roce na mistrovství Evropy ve fotbale ve Švédsku, tak v Malmé bylo tiskové středisko v takové obrovské sokolovně, obrovské tělocvičně, kde ovšem byly jenom dvě zástrčky. A protože těch novinářů tam bylo 50-60, tak ty dvě zástrčky samozřejmě nestačily, protože v té době navíc bylo zapotřebí nejen ten notebook zapnout do zástrčky, ale i ten modem. Takže jeden člověk vlastně obsadil všechny zásuvky, které v té tělocvičně byly, ale musím říct, že tehdy byly jako organizátoři obrovské jako střícný, takže tam přitáhli takový ty bubny s kabelama, celé tiskové středisko byly roztáhný kabely. Museli jsme to učit všechno, nebylo zbytí, takže, protože kdo chvíli stál, stojí opodál, takže mnohdy metodou pokusů, omylů, nadávání, proklínání, vzpomínek na staré zlaté doby, kdy si člověk vystačil s telefonem, tak to jinak nešlo.
Takže ten vzdálený přenos dat byl asi nejprůlomovější změnou, kterou jste zažil, nebo vidíte to jinak?
No, to byla obrovská změna, protože přišlo něco, že jste něco napsala, okamžitě se to mohlo odeslat do redakce, že tam nemusely být žádné písařky, které nabírali všechno od sjezdu VKSČ až po sport, takže tam vznikaly takové pikantní historiky, kdy jste diktovala, hráli tehdy dva fotbalisté, Karel Kula a Vlasta Kula. A abyste odlišel, jak jste nadiktovala K Kula. V novinách nevyšlo K.Kula, ale K Kula. U mě si třeba hrozně málo zachytal brankář Srníček, protože ta dívka, která nabírala zpravodajství, soustavně psala jako Hrníček. Takže jako Vždycky u mě chytal brankář, u mě chytal golman, ale málo kdy jsem se odvážil nadiktovat srníček.
Vy jste ale také mnoho let, mám pocit kolem 20 let, vedl klub sportovních novinářů. Jak jste se k takovéto pozici, k takovéto práci dostal?
Dostal jsem se k němu tak, že mě zvolili a já jsem to vzal s tím, že to budu dělat rok dva na nevíš tři, protože tehdy tam bylo volební období dva roky, protože před námi to dělali tak trošku chlapci, kteří byli takový free, takže když jsme to přebírali, tak v banánových krabicích byly nějaký papíry. Postupně jsem přicházel na to, že na účtu klubu sportovních novinářů nejsou pomalu žádné peníze, že smlouvy jsou nějak dohodnutý podáním ruky, že na některé akce není ochranná známka, takže to všechno jsme museli dávat dohromady. No a dávali jsme to a nakonec se tam vydržel pomalu 22 let.
Jednou z hlavních prací nebo cílů právě klubu sportovních novinářů je vybrat sportovce roku, což je taková hodně viditelná část vaší činnosti. Jak těžké je vybrat toho nejlepšího, aby to nějakým způsobem reflektovalo sportovní události, sportovní výsledky daného roku?
To je strašně těžké, protože ty novináře nemůžete ovlivňovat. Každý novinář má v dnešní době svůj sport, preferuje své oblíbence. Tak takže vždycky jsem slýchával, že jsme měli vybrat toho, nebo že v desíce měl ten být ten nebo ta on nebo onen. Tak jsem to vždycky odpovídal, že to vlastně anketa a každá anketa je hrou, protože srovnávat fotbal a srovnávat běhy na lyžích a a basketbal a trampolíny a podobně je prostě nemožné, takže záleží vždycky na nějaké hierarchii, kterou ten novinář má, záleží na tom, jestli pohlíží na to, jak ten sport je ve světě rozšířený, jako třeba srovnávat tenis a já nevím, Martina Sáblíková pro mě a rychlobruslení, to je prostě de facto nemožné, protože ta konkurence ve světě tenisu a ve světě rychlobruslení jsou si na miliony světelných let vzdálené. Takže vždycky to bylo na svobodném rozhodnutí každého novináře, každého člověka. A všichni můžou potvrdit, že jako klub sportních novinářů jsme na něj nikdy netlačili, nikdy jsme je neovlivňovali, nikdy jsme nedávali nějaké příkazy, natož pak befeli, že by měl být preferován ten nebo onen, že to bylo vždycky na rozhodnutí toho, kterého člověka.
A když se zeptám přímo na vás, když jste měl před sebou anketní lístek, na kterém byly, dejme tomu, dva olympijští vítězové, nebo olympijský vítěz a wimbledonská vítězka, jaká byla ta kritéria vašeho výběru, abyste měl čisté svědomí a z vašeho pera odešel lístek s tím opravdu dle vás nejlepším sportovcem, který v té dané sezóně závodil a reprezentoval Českou republiku?
Já jsem se řídil tím, co jsem říkal před chvílí, jak ten sport je rozšířený, kolik lidí ve světě se mu věnuje, v kolika zemích se hraje, jak je populární. A z toho jsem vycházel, takže když vyhrála Kvitová Wimbledon a byť to byl olympijský rok, tak jsem hlasoval pro ní.
Dá se říct za tu éru v čele klubu sportovních novinářů, jaký byl pro vás třeba nejoblíbenější sportovec roku? Měl jste k některému z nich osobně blízký vztah?
Já jsem tu korunu předával 22krát a ke spoustě z nich jsem měl krásný vztah. Třeba k Martinovi Doktorovi, jehož příběh z Atlanty, z olympijských her byl velice silný a velice působivý a velice krásně se o něm psalo, takže třeba Martin Doktor. A když jsme u toho hlasování, když jsem mluvil o Kvitové, tak když jste byla vy v roce 2006 sportovkyní roku, tak jsem hlasoval pro vás.
Děkuju a dáme si pauzu. Zdeněk Pavlis je s námi na Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Zdeňku, zavzpomínejte na cestování po světě za velkými sportovními akcemi, protože vy jste zažil mnoho šampionátů, olympijských her. Zkuste třeba, pojďme cestou těch nej, jaký byl podle vás nejlepší, případně i nejhorší, co se týká jako v organizace a tak dále z velkých sportovních akcí?
No, to už bude zní strašně úsměvně cestování po světě, protože třeba, já už jsem tady narazil na mistrovství světa v Itálii, kam se jelo krátce po listopadu, a my jsme tam cestovali celá grupa, bylo nás asi 7-8 novinářů z Prahy vlakem. Po Itálii jsme jezdili vlakem, bydleli jsme v jednom hotýlku nebo v hotýlcích, protože jsme dostali na cestu, já si pamatuju přesně, dostali jsme $100 na to, aby jsme jezdili po Itálii, ubytovali se tam, jedli tam, platili si městskou dopravu. Takže, a ještě si v těch redakcích mysleli, jaký balík peněz nám dali a že si snad přivezeme Mercedes. A tam to bylo ještě pikantní v tom, že se k nám přidal v Itálii budoucí trenér fotbalové reprezentace Milan Máčala, který tam taky přijel vlakem a byl tam sám, takže se přidal k novinářské grupě a jezdil s náma po Itálii, měl na zádech zelený bágel, my jsme ho bez problému akreditovali jako novináře, on se sám seděl v tiskovém středisku. No a ty cesty byly zajímavé samozřejmě, já nevím, Japonsku a arabský svět, kde jsme byli na poháru FIFA v 97. roce a poznávali tamní kulturu.
Máte spočítané ty velké šampionáty, třeba fotbalové nebo olympijské hry, kolika jste byl?
Olympijských her jsem absolvoval 5. Začínal jsem v 80. roce v Moskvě a pak přišla Jany Barcelona, 92. 96. Atlanta, 2000 Sydney, Atény. Těch mistrovství Evropy bylo asi od 76. roku, kdy naši fotbalisté nebo českoslovenští fotbalisté získali zlaté medaile snad 12, mistrovství světa asi 8 a k tomu různá mistrovství světa ve vzpírání, krasobruslení, stolním tenise.
Když se zastavíme třeba u těch olympijských her, které zůstaly v těch vzpomínkách nejvýše, jako třeba nejlepší olympijské hry i z pohledu třeba podmínek pro vaší práci?
Mně se strašně líbilo v Sydney a to proto, že to byly opravdu kouzelné hry, kde všechno klapalo, kde byla krásná ta novinářská vesnice, kde fungovala doprava, fungovalo tiskové středisko. Byly to i až na fotbal úspěšné olympijské hry.
A měli jste možnost při svých cestách za sportem a tím pádem za prací, jak jste už naznačil, poznávat ty regiony, třeba skončily závody, zápasy, olympijské hry a zůstat na místě chvíli poznat tyto lokality?
No, to bylo opravdu výjimečně, protože stejně jako sportovci jsme znali letiště, znali jsme hotely, znali jsme stadiony, ale jsem narazil na to Sydney, tak, protože to bylo na druhém konci světa a protože předtím jsem v Austrálii nikdy nebyl a protože jsem měl na Novém Zélandu kamarádku, která se mnou chodila na gymnázium, tak tam jsem porušil tradice a tradice rychlého návratu a ze Sydney jsem pak odletěl ještě asi na 10 dnů na Nový Zéland, který byl stejně kouzelný jako Austrálie, respektive jako Sydney.
Pojďme konkrétně k výkonům sportovců, které jste viděl na vlastní oči. Jsou nějaká sportovní utkání, zápasy, závody, které na vás zanechaly opravdu hluboký dojem, co se týká právě výkonu sportovce? Jakéhokoliv světového?
No, tak to by byla nepřeberná řada výkonů a nepřeberná řada sportovců. A kdybych mluvil o jednom, jako třeba o vás, když jste vyhrála olympiádu.
Obstále nebyl, byste říkal, že jste byl na těch letních olympijských hrách.
Jasně, ale ten příběh jsem samozřejmě v televizi sledoval, byl to hrozně silný příběh. Tak bych asi ublížil nebo uškodil jiným, protože jsem byl třeba na olympiádách na finále mužské stovky, což je vždycky takový zlatý hřeb každý olympiády. Viděl jsem Martina doktora sbírat medaile, viděl jsem v Moskvě Otu Zarembu získat zlatou medaili, takže za těch 50 let toho bylo tak strašně moc. Finále mistrovství Evropy v 76. v Bělehradu, čtvrtfinále mistrovství světa v 90. v Itálii, finále fotbalistů v Anglii v 96. A stejně jako ty individuální výkony, ať už na olympiádách nebo na mistrovstvích světa.
Vy jste ale z pohledu těch světových sportovců psal třeba i o tenistovi Novaku Djokovičovi. Znamená to, že on byl pro vás třeba velkou, nebo je velkou postavou světového sportu?
Pro mě určitě, protože ten jeho příběh je famózní a strašně inspirující. Myslím, že pro celé generace, a nejen generace v Srbsku, ale po celém světě, pro celé generace tenistů, protože kluk, který začínal vlastně z nuly, bez jakékoliv podpory, nebo respektive s podporou rodičů v době války, v době bombardování Bělehradu, kdy museli utéct do hor na srbských hranicích, a on se dostal úplně na samý vrchol a představuje tenisového titana, tenistu prostě úplně z jiné galaxie. Navíc se musel vyrovnat s obrovskou konkurencí, do které se prodral Federera, Nadala. Tak to je prostě příběh tak silný a tak působivý, že se o něm, to se psalo samo.
Já se teď ale posunu směrem k vám. Sport je celý váš život, ale není to náhodou tak, jak se říká, kovářovic kobyla. Jak jste na tom se sportem vy osobně, nebo jaký sport třeba vás provázel v životě aktivně?
Já jsem říkal, že jsem jako kluk zkoušel samozřejmě všechno. Zkoušel jsem fotbal, nakladně jsem hrál hokej, to jsem se přiznal, že jsem záhy pochopil, že žádnou velkou kariéru v hokeji neudělám. Teď na stará kolena se snažím udržovat, takže kolo. Nedávno jsem absolvoval nějaký s vnučkou nějakých 35 kilometrů křivoklátské okruhy, protože se rád vracím do kraje, kde jsem se narodil, takže ty Krpály kolem Berounky, Nížpor, Hýskov, Křivoklát, Roztoky, to jsem si vyšlapal. S klubem sportovních novinářů pořádáme i takové akce pro novináře, ať už je to lyžování, anebo je to cyklistika, při které také volíme kraj v Berounce, takže tam si těch 100, 105 kilometrů taky našlapu.
Když třeba po sportu nebo po práci přijdete domů a pustíte si televizi, co tam je za sport anebo za pořad? Co vyhledáváte ve svém volném čase, když nepracujete?
Teďka v poslední době hlavně tenis, protože je televizní kanál, kde je tenis od rána do večera a těch turnajů a těch událostí je strašně moc, a zvláště v této době French Open skončilo, Wimbledon začne. Mezi tím turnaj, aby se ti borci připravili na trávu a zvykli si na trávu. Takže tenis, samozřejmě fotbal, protože s tím je spojený celý můj život. Ale co je hezkého, zajímavého, přitažlivého, to nevypustím.
Pane Pavlis, moc díky, že jste s námi byl. Určitě by bylo o čem povídat ještě hodně dlouho, ale užívejte si sport, přeji pevné zdraví a díky, že jste byl hostem Radiožurnálu Sport.
Já také děkuju, bylo to hrozně příjemné povídání.